Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Бухаресті протягується саміт Північно-Атлантичного альянсу. Головні виніки такі. Не будуть підписані плани дій по долученні до НАТО Грузії і України. Що до афганського накірунку натовської політики, то президент Франції Ніколя Саркозі погодився накерувати у гэтую країну додатковий батальйон солдат. За ходою зустрічі на вищому рівні сачив мой колега Юрій Дракахруст, і він зараз побач со мною у студії.
Добрий день, вітаю.
Юрій, напередодні саміту чекалося, що хіба не головною ягоною темою стане пропонова Грузії і Україні підписати плани дій по долученні до альянсу. Президент США Джордж Буш перед Бухарестом навідав Київ, де заявив про американську підтримку наміру України. Як розгортувалися події у гэтым накірунку на саміті?
Ну, ще вчора офіційний представник НАТО Джеймс Апатурай виказав серйозні сумніви у тим, що Київ і Тбілісі досягнуть у Бухаресті своєї мети. А сьогодні генеральний секретар НАТО Яап де Хопсхефер огучив офіційну позицію альянсу.
We agree today that these countries will become members of NATO.
Сьогодні ми домовилися, що гэтыя країни стануть членами НАТО. Ми підтримуємо звороти гэтых країнов на отримання плана дзеянняў. Зараз ми починаємо інтенсивні консультації з абедзвюма країнами на високім політичным узровні для вирашення питанняў, якія засталіся. Ми попросили міністров замежных справаў країн НАТО дати першую оценку прогресу гэтых країн у гэтым кірунку у снежні 2008 году.
Було заявлено, що снежинська нарада керівників МЗС країн НАТО буде мати право прийняти рішення на конт планів дій для Грузії і України.
Юрій, ну а чому рішення не було прийнято зараз у Бухаресті?
Ну, видите, Лена, ось прихильники долучення Грузії і України до НАТО неодноразово підкреслювали, що Росія не має права вето на вступлення в альянс тих чи інших країн. Але країни НАТО мають таке право. Причому, поскольку у НАТО рішення приймаються консенсусом, то достатково ні одної країни, каб рішення не було прийнято. А тут не одна, а кілька країн НАТО, причому такі впливові, як Франція і Німеччина, заявили, що плани дій для України і Грузії річ завчасна. Яны спасылаліся на праблемы Грузіі з сепаратыйскімі аўтаноміямі, на ўкраінскую грамадскую думку, большасць якой ставіцца да далучэння Украіны да альянсу негатыўна. Ну і нарэшце на тое, што не варта з самага пачатку псаваць адносіны з новым прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым. Вэта Берліну і Парыжу было дастаткова, каб заблякаваць рашэнне адносна Грузіі і Украіны.
Юрый, і ўсё ж чарговае пашырэнне НАТО адбудзецца.
Так, оно уже фактично отбылося. Сегодня отбылося урочистое запрошение в альянс Хорватии и Альбании. Это чаканное решение, бо гэтые две краины уже давно имели планы дзеянняў по долучэнню, те самые, до яких імкнуцца атрымаць Грузия и Украина. Тираны и Загреб гэтые планы выканалі и зараз уступаюць у НАТО. Вось проблемой стало запрошение Македонии, як мы вось уже чули з новинов. Яна таксама выканала адпаведный план, але суседняя Греция давно вядзе спрэчку з Македонией на конт назвы краіны. Ну, а паколькі я ўжо казаў, што рашэнні ў НАТО прымаюцца кансэнсусам, то Грэцыя супраць і рашэння па Македоніі няма.
Юрій, давайте зараз паслухаем водгук на гэтую тэму аднаго з нашых слухачоў. Гэта свайго рода беларускі погляд на праблему, а потым працягнем тэму супрацоўніцтва Беларусі і НАТО.
Все размовы про вступление в НАТО Грузии и Украины сводятся на то, что Российская империя, которая практически не демократичная, которая имеет тоталитарный режим, боятся потерять Украину, так боятся, так уже дрожать, то Украина действительно стала на шлях демократичного развития. Да, там шмат людей, которые сопротивляются вступлению в НАТО. Но я меркую, что с годами это разжуется, что с годами это растолкуется. Радзімовский Юрий, город Бобруйск.
Это был водгук нашего слухача, и с моим коллегом Юрием Дракахрустом мы протягиваем обмерковывать подеи на саммите Рады Евроатлантичного партнерства, який проходит сегодня у Бухаресте. Я згадаю, што Беларусь удзельнічае ў гэтай арганізацыі супрацоўніцтва з НАТО з 1992 году. Арганізатары саміту ў Бухарэсце паведамілі Менску, што не жадаюць бачыць на ім кіраўніка Беларусі. А ў адказ Менск учора наогул адмовіўся ад удзелу ў саміце. Як наогул развіваліся адносіны Беларусі з НАТО?
Ну, у 95-м годзе Беларусь далучылася да натаўскай праграмы партнерства дзеля міру. У 98-м было адкрыта прадстаўніцтва Беларусі пры НАТО. Адносіны бакоў суправаджаліся канфліктамі. Напрыклад, у 99-м Беларусь спыніла ўсялякае супрацоўніцтва з НАТО на знак пратэсту супраць натаўскай кампаніі ў Югославіі. У сваю чаргу парламенцкая асамблея НАТО неаднаразова выступала за суджэннем палітыкі ў галіне правоў чалавека, якую праводзяць беларускія ўлады. Тым не менш, супрацоўніцтва адбывалася і ішло. Ну вось, напрыклад, летась завяршыўся супольны праект Беларусі з НАТО, у выніку якога ў Беларусі было знішчана 700 тысяч супрацьпехотных мін.
Дякую, я нагадаю, што падзеі на саміце ў Бухарэсце мы абмяркоўвалі з маім калегам Юрыем Дракахрустам. І як мы ўжо перадавалі, Александра Лукашэнку на саміт Рады Еўраатлантычнага партнерства ў Бухарэст не запрасілі за невыкананне ім дэмакратычных стандартаў. НАТО прапанавала Беларусі накіраваць на гэты саміт свайго пасла, ад чаго ў Мінску адмовіліся. Тым часам Александр Лукашэнка правёў нараду ў справе баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл Беларусі і загадаў ім быць у сталай боегатоўнасці. Падрабязнасці у Валера Каліноўскага.
На нарадзе Александр Лукашэнка прызнаў, што ніхто ў свеце не звяртае ўвагі на пазіцыю Расіі і Беларусі ў справе пашырэння НАТО і што, на ягоную думку, ўваходжанне Украіны ды Грузіі ў гэты блок пытанне часу. Паводле Александра Лукашэнкі, сітуацыя вакол Беларусі склалася неспакойная. Цытую: «Нам трэба думаць аб умацаванні нашых межаў, нашых узброеных сіл. Узброеныя сілы павінны быць у сталай баявой гатовасці, адчуваць пульс краіны і не толькі краіны. Нашая армія – гэта адзінае, што сёння ёсць на захадзе ў Саюза Беларусі і Расіі. Дамова з Расіяй – святая справа. Мы павінны яе выконваць, як выконвае Расія, забяспечваючы нам надзейны шчыт, у тым ліку ядзерны», – сказаў Александр Лукашэнка. Ён загадаў бліжэйшым часам правесці буйныя комплексныя вайсковыя вучэнні ў Беларусі. Былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі не пагаджаецца з тэзісам Александра Лукашэнкі, што вакол Беларусі складваецца неспакойная сітуацыя. Пагрозы не будзе, калі Беларусь будзе супрацоўнічаць у вайсковай сферы як з Расіяй, гэтак і з краінамі НАТО, мяркуе ён. На думку спадара Казлоўскага, беларускае войска шмат страчвае, абмяжоўваючы свае кантакты з НАТО.
Гэта вельмі добра, калі ваенныя бачаць, што робіцца ў суседняй арміі, што лепшае возьмуць на ўзбраенне себе, як методыка, культурны абмен, спартыўныя дэлегацыі, які там абмен, то есть шырокі спектр удзельнічання ў міратворчых аперацыях, і Беларусь заявляе, што будзе удзельнічаць у гэтых аперацыях, але не вайсковымі якімись часткамі баявымі, а, скажам, медыцынскімі там падраздзяленнямі или тэхнічнымі якімі там падраздзяленнямі, рэмонтнымі брыгадамі. Это было бы нормально.
Лічыць былы міністр абароны Беларусі Павал Казлоўскі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Калісьці мястэчка Радашкавічы можна было назваць трэцім пасля Менскай і Вільні нацыянальным цэнтрам. Пералік імёнаў, якія жылі тут і працавалі, зусім не местачковы. Тарашкевіч, Уласаў, Рак Міхайлоўскі, Ядзвігінша. Ці памятаюць тут Тарашкевіча? Ці жыве ў сённяшніх Радашкавічах беларушчына? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў Радашкавічы ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч паводле рашэння Цэнтральнага суду Менску арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Перадае Любоў Лунёва.
Паліну Кур'яновіч привезли у суд яшчэ да пачатку працоўнага дня. А 9 раніцы суддзя ўжо зачытаў пастанову. 10 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Нагадаем, 2 красавіка насупраць будынка расійскай амбасады супрацоўнікі міліцы затрымалі Паліну Кур'яновіч разам з непаўналетняй Паліна Дзякавай. Дзяўчаты спрабавалі разгарнуць расцяжку. Расіі не, Еўропе так. Яшчэ некалькі сяброў пару хвілінаў пратрымалі бел чырвона-белы сцяг. Гаворыць Татьяна Цішкевіч, адна з удзельніц пікету.
Умысна асудзілі да нашага прыходу, каб мы не паспелі нічога ёй перадаць.
Тым часам у турме на вуліцы Крэсціна знаходзіцца больш за 20 апазіцыянераў.
Перадавала Любоў Лунёва. Славенія, якая старшынёе ў еўрапейскім звязе ад імя дзяржаў, членаў еўрапейскага звязу, выказала шкадаванне з прычыны збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка і пераследу незалежных журналістаў. Еўразвяз таксама выказаў спадзяванне на вызваленне Александра Казуліна, без якіх бы то ні было умоваў. У заяве адзначаецца, што ў мэтах паляпшэння адносінаў з еўрапейскім звязам афіцыйны Менск павінен устрымацца ад далейшых арыштаў і спыніць пераслед прадстаўнікоў беларускай грамадзянскай супольнасці. Апазіцыйны актывіст Зміцер Жалезнічэнка, якога адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту, пасля таго, як стала вядома пра ягоны ўдзел у апазіцыйным руху, працягвае службу ў войску і па-ранейшаму адмаўляецца прымаць прысягу. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Про службу Змитра рассказывает мать Алла Федоровна.
Я к нему поехала, все сидят, допустим, с родителями, а ему отходи через каждые полчаса, отмечайся, как будто он или сбежит там куда-то. Ставят его на дежурство, шкребут там сутками что-нибудь. Приходят письма, говорят, на штемпеле 14 число, а дают там 25-го, допустим.
Со слов Аллы Железниченки, командир войсковой частки у Жлобине, подполковник Войшель, загадал, как Змитер увогуле не имел мобильника.
Но у него вообще нет, ему вообще не разрешаются, вообще никак.
Далее про службу Змитра Железниченки гутрым с полковником Вячеславом Раменчиком из Министерства обороны. Офицер каже.
Служит в соответствии с законом войск обязанности воинской службы.
То есть, что не прямая присяги?
Ну, это вносит определенные ограничения в исполнении его служебных обязанностей, вот и все.
А чем это регламентуется теперь?
Есть закон о воинской обязанности воинской службы, там все прописано. Порядок прохождения срочной военной службы военнослужащими, призванными.
Может служить належный термин, так и не принявши присягу?
Конечно.
Над ситуацией разважает подполковник запасу, политик Миколай Статкевич.
Войско не впервые не використовывается в Беларуси для перешкоды демократичным активистам заниматься своей громадской деятельностью. Я могу привести пример, что Иван Соломович, наш могилевский коллега, по просьбе КГБ была такая информация. Служил в Городне полторы годы, и все эти полторы годы безмолвно был выключен из громадского жизни.
10 красавіка Гомельскі абласны суд разгледзець касацыйную скаргу Змітра Жалезнічэнкі на яго адлічэнне з Гомельскага ўніверсітэту. Раней суд Цэнтральнага району Гомеля адхіліў такую скаргу, матывуючы сваё рашэнне тым, што кіраўніцтва ўніверсітэту дзейнічала ў адпаведнасці з унутранымі правіламі. Змітер Жалезнічэнка, сябра партыі БНФ. Да снежня мінулага году ён вучыўся на матэматычным факультэце. Сёлета 25 студзеня юнака тэрмінова прызвалі ў войска. На знак пратэсту ён адмовіўся прыняць прысягу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. У Бухарэсце працягваецца саміт НАТО. Пытанне далучэння Грузіі і Украіны адкладзенае. Запрашэнне ў альянс атрымалі Харватыя і Альбанія. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ўзняў тэму ўмацавання межаў і загадаў узброеным сілам быць у сталай боегатовасці. Ад імя Еўразвязу Славенія выказала шкадаванне з нагоды збіцця і арышту вялікай колькасці ўдзельнікаў мірнага шэсця ў Менску 25 сакавіка. Актывістку моладзевага руху «Джын за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак. Учора дзяўчына была затрыманая ля будынку расійскага пасольства ў Менску за спробу правесці пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцый, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва США ў Менску. Нямецкі фонд імя Фрыдрыха Эберта пакідае Беларусь. Беларусь па-ранейшаму патрабуе скасавання санкцый, уведзеных злучанымі штатамі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларускі бок таксама настойвае на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў краіне. Сёння гэтую пазіцыю афіцыйнага Менску пацвердзіў на брыфінгу прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША сёння выказаўся пра неадэкватнасць дзеянняў беларускага боку. Андрэй Папоў паведаміў, што пра гэтае выказванне ў міністэрстве ўжо ведаюць.
Мы абратілі ўвагу на то, што дадзены дакумент содержыцца.
Мы звярнулі ўвагу на тое, што дадзены дакумент утрымлівае цэлы шэраг выказванняў, якія ў прынцыпе мала стасуюцца з цывілізаванай дыпламатычнай практыкай. Але няхай гэта застанецца на сумленні аўтараў. З гэтай прычыны згаданы дакумент мы да дзюру не зачытвалі. Што ж тычыцца неадэкватнасці нашых дзеянняў, дык хачу яшчэ раз падкрэсліць першае і самае галоўнае. Дзеянні Рэспублікі Беларусь носяць характар адказу, і яны цалкам адэкватныя Венскай канвенцыі аб дыпламатычных стасунках. А вось амерыканскі бок, уводзячы санкцыі, парушыў усе магчымыя і немагчымыя міжнародныя нормы і правілы, пачынаючы ад рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН, і заканчуючи непосредними двухбаковими домовленостями поміж Республікою Білорусь і США.
Заканчуючи прямими двосторонніми домовленостями між Республікою Білорусь і США.
Політолог Віталь Селіцький звертає увагу на те, що білоруські влади вельми жорстко поводять себе дотично Злучених Штатів, навіть не згадують про можливість ніяких компромісів. На його нову думку, такі поводини треба розглядати найперш як сигнал для Європи. Білорусь показує європейським країнам: не вводьте санкції слідом за американцями, лічить політолог.
У першу чергу Європа, бо це такі образцово-показальні, ведеться Захід у відносно до Європи, що ви там до нас ніяких санкцій навіть не думаєте увозити.
Вуснами намісника міністра заміжних справ Білорусі Віктора Гайсенка білоруський бок обвістив про потребування мати паритетну кількість дипломатів поводля формули 1+6. Гэта означає, що Мінськ пропонує, каб окремя амбасадараў працавалі яшчэ па 6 дыпламатаў. Падобна, што гэта лічба з'явілася не выпадкова. Якраз гэтулькі дыпламатаў прадстаўлялі Беларусь у Вашынгтоне яшчэ ў 1994 годзе, калі амбасадай кіраваў цяперашні міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Між тым, беларускія дыпламаты знаходзяцца ў Злучаных Штатах Амерыкі не толькі ў амбасадзе. Яны працуюць і ў сталым прадстаўніцтве Беларусі пры ААН у Нью-Йорку. Ці закране скарачэнне іх таксама, пацікавіўся я ў прэсавага сакратара МЗС. Адказ спадара Папова гучыць так.
Мы можем только подтвердить то, что пропановы, про какие мы казали некоторыми днями ранее, переданы американскому боку. Там, саправды, в этих пропановах утрымліваются и колькасные параметры, и термины. Что тычется конкретики в этих пропановах, то яны з'являються предметом глубокого разгляду, и мы бы не хотели разглядать их публично.
Политолог Александр Логвинец лічит, что белорусский бок не здарма позбегает тут конкретики.
То, что белорусские влады не хочут про это размовляться, яны просто не хочуць далей пашыраць гэтае пытанне і паказваць менавіта беларускай грамадскасці, што па сутнасці беларускіх дыпламатаў у Злучаных Штатах больш, чым 6+1.
Палітолях Александр Лагвінец. Учора на пытанні свабоды і наведнікаў нашага сайту адказваў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту США ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю вы знойдзеце на нашым сайце. А зараз прапануем адказ на пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць Белнафтахіму контрпрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі.
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
І пазней у нашым вечаровым эфіры мы прапануем вам паслухаць запіс інтэрв'ю з Робертам Боумам, кіраўніком аддзелу Дзярждэпартаменту США ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Сёння на пасяджэнні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху зацверджаны маршрут акцыі ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра аргкамітэту Віктор Карняенка патлумачыў, што сёлета ўдзельнікі 6-26 красавіка вырашылі паўтарыць маршрут першага Чарнобыльскага шляху.
Таму это сімвалічна. Я памятаю тыя гады, 89-90, калі супраць наступстваў Чарнобыльскай аварыі выступалі разам ўсе беларусы. Былі прыняты дастаткова добрыя законы па мінімізацыі наступстваў. Мы павінны узгадаць тыя канструктыўныя часы і зноў вярнуцца да гэтага. Таму нашая прапанова да ўлады. Мы гатовы ўзяць на сябе адказнасць за за то, что это не будет конфронтационное мероприятие.
Так само на аркомитете ухвалены змест Чернобыльского шляху. Сябр аркомитета Вінцук Вячорка сказал.
Влада повинна говорить людям правду, народ повинен принимать удел в принятии решений. Мы лишим необходимым говорить про бедотный стан медицины, про отмену социальных гарантий, коли у Беларуси плануется будовництво атомной станции по воде российских технологий и на российском ядерном паливе, то это не диверсификация, а наоборот, еще жестчайшее затягивание энергетичной российской петли на нашей шее.
Вінцук Вячорка про пляни проведення Чорнобильського шляху. 3 червня сповниться 20 годов, як у газеті «Література і мистецтво» вийшов артикул Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Після гэтай публікації у Білорусі і світі стала відома правда про урочище під Мінськом, де у часі сталінських репресій карники НКВД розстріляли поводле різних падліків від 40 до 300 тисяч чоловік. Сьогодні гостем ранішнього ефіру «Свободи» був кандидат історичних наук, удільник розкопок у Куропатах, археолог Микола Кривальцевич. Послухайте у приватності, що він відказав на питання Радіо «Свобода», ці потрібні далейші розкопки у Куропатах, ці магчимая далейша ідентифікація ахвяров.
Я думаю, что при вельми организованной и мэтанакированной эксгумации можно было бы назвать шмат прозвищев, потому что повинны быть речи, якія б дозволяли говорить про и называть прозвищи людей. Проблема складаная с идентификацией. Безумовно, самый простый способ был бы прогляд и выучение архивов, связанных с расстрелами в Куропатах. А як ви ведаєте, архіви КГБ закриті для дослідчиків. Ексгумація далейшая може тільки діля ідентифікації прозвищів людей, розкриття якмога більшого повного спису людей, які були там розстріляні. Тільки діля цього. Тому що сутність самої справи, тобто те, що це були розстріли НКВД у 30-ті роки до початку ось війни 41-45-х років, сутність не зміниться від цього. Тому що абсолютно зрозуміло і інше просто матеріалу, який б свідчив про щось інше, у Куропатах нема.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода історик Микола Кривальцевич.
Сёння на Белсаце змаганне паліцыі з крымінальным светам у серыяле «Афіцэры». Праз момант культурніцкая спадчына Агінскіх у перадачы з цыклу «Хто ёсць хто ў Беларусі» Сяргей Верамейчык. І ўрэшце найлепшыя аўтарытарна-камуністычныя жарты ў фільме «Смех і молат». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. До сустрэчы на Белсаце.
І зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты моладзевага дэмакратычнага руху каля амбасады Расіі ў Менску 2 красавіка разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Расіі не, Еўропе так». Гэтак яны спрабавалі адзначыць дзяржаўнае свята «Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі». Адну з удзельніц святкавання Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 10 сутак на тэму «Беларуска-расійскае яднання і выказванні слухачоў».
Российские интеграторы в экономике ведут справу до того, как обанкрутить белорусские предприемства и взять за бесценок основные предприемства Беларуси. Патриотам Беларуси потребно об этом помнить и давать належный отпор.
Так это будет дружба народу с Россией, а газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и трепотня это российского?
Откажите, коли ласка, ці ёсць яшчэ у краінах свету дні єднання народу як свята? І чому у нас нема свята єднання народу білоруського і польського? Ми з ними так само жили разом у царській Усходній імперії. Ці ёсць у Російській Федерації, наприклад, день єднання народу Росії і Чувашії? Уже достали цієї розмови про дружбу російського і білоруського народу.
На питання відказує політолог Андрій Фьодоров.
Таких
свято больше нигде нема, и этот мне подается только политичная нагода для керавництва и обеих Украин. Чому нема с Польшей? Ну, зрозуміло, тому что Польша пошла своим шляхом, на жаль, Беларусь за ее не последовала. У России с Чувашей так само нема, бо они не одналися, а Россия поглинала Чувашию. Вы маете рацию, кажучи про то, что с Россией это уже надокучило. Я згоден с вами цілком.
У Бухаресті пройшов двохдзённий саміт НАТО, на яким розглядалося питання уступлення у альянс України і Грузії. Виказування на гэтую тему.
Все розмови про вступлення в НАТО Грузії і України сводяться на те, що Російська імперія, яка практично не демократична, яка має тоталітарний режим, бояться потеряти Україну, так бояться, так уже дрожать, то Україна дійсно стала на шлях демократичного розвитку. Да, там шмат людей, які сопротивляються вступлення в НАТО. Но я меркую, що з годами це розжується, що з годами це розтолкується. Радзімовський Юрій, город Бобруйск.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – 8-0293-912224. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Виктор Бутто из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Козулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы, но и в любое время.
Мирон смелый. Будьте чуйны, осторожны, братцы белорусы, у недобрую хвилину у вас зробят перетрусы, уворвутся у ваш покой и нарушат вам шпакой.
Прагучаў агляд звонкоў на свободу. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.